พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับพบกับโอสวรรยาทรัพย์ทวีและผมธีรพัฒน์อัครเสนีเช่นเคยนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้เราก็มากันต้องบอกว่าเป็นการอัดร่วงหน้าค่อนข้างหลายวันหน่
อ
ยเนื่องจากว่ามีภารกิจพฤหัสศุกร์เสาร์ไปเปิดร้าน
ไม่ได้หลายวันเลยแค่2วัน
อ
ัดวันพุธออกวันศุกร
์ก็ถูกมีเรื่อง
คุณก็ออกตัวซะใหญ่โตพอมีคนผู้ใหญ่มาฟังแล้วเนี่ย
ฟังอย่างนี้เราก็เกรงไง
ผู้บริหารเนี่ย
มีความเกรงไง
ไม่นึกไม่ฝัน
เธอจะมาเธอจะฟังขอบพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ฟังเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณมากๆเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นการทำเพื่อที่จะแบบอยากจะพูดคุยกับคนผู้ฟัง
สื่อสาร
แล้วก็เอาเรื่องที่เราพอจะทราบเนี่ยมาบอกต่อกันหรือว่าถ้าเรื่องที่เราคุยแล้วมันเป็นประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าช่วยให้แบบมีมุมมองมีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีค่ะหรือจะเกลียดกันไปเลยก็ยินดีอ่ะสัปดาห์นี้ว่าไงคุณธีรพัฒน
์สัปดาห์นี้ก็ตั้งใจจะจัดให้ดีก็อย่างที่บอกค
ือแอปว่ะ
ผู้บริหารสายสีแดงเนี่ยมาฟังอยู่ด้วย
แอปว่ะ
คุณก็ต้องระวังจะพูดจะจาอะไรเนี่ย
โอ้ยฉันไม่เคยมีหูรูดอยู่แล้ว
ยอมรับเลยนะ
เป็นคนไม่มีหูรูดอยู่แล้ว
โอ้แล้ววันนี้กินของหวานไปเยอะด้วยดิ
เหนื่อยไง
ไม่รู้จะดุดันขนาดไหน
เหนื่อยไงทำงานหลายสิ่งอย่างก็เหนื่อยขอของหวานหน่อยกินของหวานก่อนของคาวอ่ะแล้วคิดดูแล้วกันว่ามันจะพุ่งขนาดไหน
จะดีดขนาดไหนใช่ไหม
น้ำตาลตกตลอดเวลาก็วันนี้เนี่ยเรามาในวันศุกร์ที่เท่าไหร่แล้วนะวันศุกร์ที่เท่าไหร่แล้ววะ16กลางเดือนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่17กลางเดือนกลางเดือนพฤศจิกายน
เสาร์18
เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการฝนหมดซะทีเถอะฝนไม่หมดนี่ลำบากเลยนะไหนต้องซ่อมหลังคาบ้านไหนต้องซ่อมรถไหนต้องซ่อมแอร
์เมืองไทยนี่ก็อยู่ลำบากนะ
เออถ
ูกอากาศมันผันผวนเยอะเหลือเกินฝนมันเยอะเหลือเกินอ่ะ
ประเทศในแถบร้อนชื้น
ครับ
แต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในเมืองหนาวนะคุณเอาจริงคืออย่างที่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเทรนด์นะในปี2024
อัน
นี้คุณธีรพัฒน์ไปเอามาจากข่าวประชาสัมพันธ
์แต่ขอทะเลก่อน
พอดีว่าเมื่อเช้ามีบทสนทนากับน้องๆในออฟฟิศเรื่องของการตากผ้าเราก็จะเห็นแบบวัฒนธรรมการตากผ้าของคนเอเชียคุณธีรพัฒน
์ทำไม
เขาจะชอบตากกันหน้าบ้านเนี่ยในหมู่บ้านไม่ว่าจะหมู่บ้านอ่ะอย่างออฟฟิศเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมเป็นทาวน์โฮมอ่ะคือไอ้ฝั่งตรงข้ามดิฉันเนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นคนจีนน้องก็ตากกันตรงราวตากตรงระเบียงเลย
ชุดชั้นในกี่ชุด
ไม่ถึงชุดชั้นใน
ตากหมดกางเกงนองกางเกงในใช่ไหม
รู้หมดคือจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะวัฒนธรรมการตากผ้าบนราวตากผ้าเนี่ย
ครับ
หรือบนระเบียงบ้านเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของเอเชียเอาจริงถ้าคุณไปฮ่องกงเมื่อก่อนคุณจะเห็นเลยเขาตากกันแบบตุ้มตามเลย
เป็นคอนโดเนี่ย
เขาใช้ไม้แขวนเลยนะ
เขาจะไม้แขวน
เดินๆอยู่อาจจะมียกทรงตกบนหัวคุณได้อะไรแบบนี้
สมัยก่อนก็บางทีมีโดนสอยไปสอยไปเก็บเป็นที่ระลึกก็มี
แม้บางทีเดินๆอยู่เอ๊ะน้ำอะไรหยดลงมา
เช็ดหน้าเช็ดหน้า
น้ำจากกางเกงใน
โอ้ยนึกว่าน้ำค้างน้ำทิพย์จากฟากฟ้าที่ไหนได
้หรือถ้าคุณไปสิงคโปร์เนี่ยคุณไปอยู่โซนที่แบบมีคนอพยพอยู่เยอะอินเดียบังกลาเทศก็จะเจอลักษณะนั้น
ครับ
อย่าคิดว่าสิงคโปร์ไม่มีความเสื่อมโทรมนะมีนะมีย่านที่ไม่มีความเสื่อมโทรมเกือบทุกประเทศในโซนเอเชียยกเว้นประเทศที่มันหนักจริงๆแม้แต่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีก็ต่าง
แถบร้อนชื้นก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องเห็นใจนึงก็เห็นใจนะว่าบางช่วงเนี่ยฝนมันตกเยอะแล้วแบบจะหาจังหวะที่แดดออกมันน้
อ
ยพอแดดมาปุ๊บต้องรีบเข็นราวตากผ้าออกมาหรือว่าบางคนก็แขวนที่ประตูหน้าบ้านหรือประตูเหล็กใจคอช่างกันไรบางคนนั่นหนักกว่านั้นคือเข็นออกมานอกบ้านเลย
อ๋อที่ตึกแถววัฒนธรรมตึกแถว
ใช้ในพื้นที่สาธารณะ
ใช่
ปากของตัวเองไปด้วย
ถ้าคุณไปสูตรวิจัยซอยบ้านเพื่อนดิฉันตากเวลาเลี้ยวรถเข้านี่ต้องระวังว่าไปเกี่ยวราวตากผ้าเข้าไป
ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าผ้าไม่โดนแดดเดี๋ยวก็มีกลิ่นอับ
คือต้องบอกว่านี่คือวัฒนธรรมแบบเอเชีย
ครับ
แล้วก็ถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันคงยากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ประเทศในเขตภูมิภาคนี้นะคะมันเป็นแถบเส้นศูนย์สูตรร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ชินกับการที่จะซักผ้าแล้วก็เอาผ้ามาตากให้โดนแดดแล้วก็เนื้อผ้าที่ขายในแถบภูมิภาคนี้ก็ไม่ใช่เนื้อผ้าที่เข้าตู้อบได้ดีคือถามว่าเดี๋ยวนี้มีความนิยมในการใช้ตู้อบผ้ากันสูงแล้วนะเยอะแล้วนะแต่ว่าเนื้อผ้าที่ขายในเขตเอเชียเนี่ยมันไม่ได้ทนต่อตู้อบผ้ายกเว้นผ้าขนหนูแต่จริงๆมันก็พังง่ายหมด
ก็คนเอเชียก็ไม่ค่อยให้ความนิยมด้วยว่าทำไมต้องไปอบผ้าเพราะมันไม่เคยชินแต่ฝรั่งเมืองนอกเนี่ยอบกันเป็นประจำคืออาทิตย์นึงก็ขนมาซักเสร็จแล้วก็ใส่ตู้อบ
ทำมาแล้วใช่ไหม
หยอดเหรียญแล้วมันก็จะหมุนนะฮะตู้ใหญ่แต่บางทีก็มีสัปดน
ทำไมฮะ
คือขี้เมา
ทำไมฮะ
ไม่มีที่นอนมันเข้าไปนอนในตู้อบผ้า
อุ่น
อย่าคิดว่าเข้าไม่ได้นะเข้าได้นะมันตัวเล็ก
อุ่น
เออแล้วก็เปิดประตูตู้มันจะเป็นขนาดใหญ่ฝามันใหญ
่แล้วก็เปิดตู้ไว
้เออมันก็แง้ประตูแล้วก็เข้าไปนอนด้วยความเมา
ประเด็นก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างในซีกโลกตะวันตกเนี่ยอากาศเขาเย็นเขาตากผ้าไม่ได
้
เอาง่ายๆดิฉันเล่าให้ฟังเคยไปทำข่าวที่จีนแล้วไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของบริษัทเนี่ยนะของผู้จัดการเนี่ยแหละไปอยู่สำนักข่าวซึ่งสำนักข่าวก็คือทั้งทำงานและนอนด้วยไอ้น้องที่ไปด้วยกันก็มาคือตอนนั้นทีมใหญ่ไปก็จะมีนักข่าวโต๊ะกีฬามีดิฉันกับน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็มีน้องจากโต๊ะจีนไปวันนั้นเราก็แบบอยู่กันมาได้สักเกือบเดือนแล้วอ่ะสัก10วันแล้วไอ้น้องหน้าจีนก็เลยเอาเสื้อไปซักแล้วก็ตากซักมือไว้นะแล้วก็ตากที่ระเบียงพอเอาใส่เสื้อกลับเข้ามาดำปิดเลย
อ้าวทำไม
มลภาวะ pollution ในปักกิ่งเมื่อวันเยอะมากเพราะตอนนั้นไปทำข่าวโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วคือกลับเข้ามาคือเต็มไปด้วยขี้ฝุ่น
อ
่ะแล้วก็เลยบอกว่างั้นถ้าแกซักแกตากข้างในนี่แหละแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้หน่อยนึงเปิดคือเขาจะเป็น2ชั้นน่ะ
ครับ
หน้าต่างประตูเขาจะเป็น2ชั้นเพราะงั้นก็เปิดอีกชั้นนึงเอาไว้ก็ได
้
อะไรแบบเนี้ย
ครับ
เพราะงั้นเนี่ย
เห็นใจเพราะว่าปริมาณฝนมันเยอะบางทีตกปีนึง 7-8 เดือนนะ
ไม่แต่คืออย่างปักกิ่งเนี่ยถ้าคุณเคยไปดิฉันเนี่ยไปเบจิงหรือปักกิ่งเนี่ยหลายครั้งแล้วไปแต่ละครั้งเนี่ยก็คือมักจะแจ็คพอตเสมอม
ี
ครั้งหนึ่งไปเบจิงไปปักกิ่งเนี่ยเจอพายุทราย
ปักกิ่งก็จะมีปัญหาเรื่องนี้
แล้วก็คือปกคลุมทั้งเมืองแล้วทั้งเมืองก็คือเต็มไปด้วย
ฝุ่นทราย
สีแดงสีส้มอ่ะแล้วหายใจเข้าไปคือแบบแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ไงไม่รู้4รู้8เลยอ่ะเขาเลยก็ไปแล้วก็ไม่ได้ปิดผ้าอะไรพอกลับมาก็คือไม่สบายเลยเพราะว่าไอ้ที่หายใจคือละอองของทราย
บางทีบางคนไม่เข้าใจบางคนมาอ้าวทำไมฝุ่นมาแล้วมันฝุ่นมันไม่ไปเลยล่ะบางทีมันเจออากาศที่มันอับแล้วมันค้างอยู่ในนั้นในบรรยากาศ
เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าลมสำคัญ
คอ
ย่าลืมลมลมสำคัญมากอย่างอ่ะเมื่อเช้าวันจันทร์ตื่นเช้ามาฉันเห็นลมมาทางเหนือละทางที่เหนือลมพัดละที่รู้เพราะว่ามาทางเหนือเพราะว่าเห็นต้นไม้ในหมู่บ้านมันลู่ลมไปทางนั้นลมหนาวมาละก็อุตุนิยมก็ประกาศแล้วว่าเข้าสู่หน้าหนาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทะเลทลายเรื่องนี้เพราะว่า
เพราะฉะนั้นก็ซื้อตู้อบผ้า
คือจริงๆแล้วก็สองจิตสองใจนะคุณธีรพัฒน์เรื่องเนี้ยเพราะว่ากลัวเอามาอบแล้วเสื้อที่มีอยู่จะหดเท่าเสื้อหมาเขาจะใส่ไม่ได้
เดี๋ยวนี้เขาแก้ปัญหาคือทำเป็นพื้นที่ outdoorกึ่งอินดอร์อยู่หลังบ้าน
อ๋อแบบบ้านที่ฉันเนี่ย
เออคล้ายๆเป็นครัว
หล
ังคาโปร่งแสงให้แดดลงมาได้แต่ฝนเข้ามาได้น้อย
ฝนเข้าไม่ได
้ฝนเข้าไม่ค่อยได้ประมาณนั้น
แ
ต่ไม่มีลมก็เสร็จอีก
เออแต่มันไม่มีลมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าซื้อเครื่องอบผ้าดีไหมก็ดีค่ะแต่มันเปลืองไฟก็อย่าไปรังเกียจอะไรมากนักกับวัฒนธรรมการตากผ้า
ครับ
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันอยู่ในภูมิภาคนี้แหละเพียงแต่ว่าก็เอาแค่พองามนะกางเกงในยกทรงอะไรทั้งหลายเอาไปไว้ข้างหลังบ้าน
คืออยากให้แห้งเดี๋ยวต้องมากลับบ้าง ใช่ไหมเวลาปิ้งหมูยังต้องกลับเนี่ยบางคนไม่กลับแล้วจะไปแห้งอะไร
ก็เลยทั้งสองหน้า
เออมันต้องกลับไปปิ้งไปปิ้งมากลับนิดนึงบางคนก็ไปแช่อยู่ไอ้ทำอยู่ด้านเดียวแล้วบอกว่าแห้งช้าแห้งช้านะฮะบางทีต้องบิดให้ดีแล้วก็มากลับหน้ากลับหลังมันจะได้โดนแดดครบ
เอางั้นเลยเหรอ
เออสอนภรรยาประจำเลย ภรรยาก็ขี้เกียจนะ
อะไรวะพี่ก
ับไอ้ตกลงนี่มาเกี่ยวเรื่องอะไรตากผ้าได้วันนี้จะคุยเรื่อง
ไม่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง
เทรนด์ทางธุรก
ิ
จ
หลายๆคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรตากผ้าหน้าบ้านแต่จริงๆแล้วมันทำยากคือถ้าวันไหนแดดดีๆคุณจะเห็นทุกบ้านเอาผ้าออกมาตากบ้านหลังละ10ล้าน20ล้านก็ตาก
ร่าเริงกันออกมาเลยผ้า
ปูเตียงดิฉันไปบ้านเพื่อนฉันหมู่บ้านหรูนะในนั้นน่ะมีคือในนั้นน่ะไม่มีต่ำ20 20ล้านนะ
ครับ
วันนั้นแดดดีไงขับรถเข้าหมู่บ้านก็ได้เห็นทิวทัศน์สองข้างทางเป็นราวตากผ้า
ไม่แตกต่าง
มีทั้งผ้าห่มผ้าปูที่นอนถุงเท้า
ไม่แตกต่างกับบ้านเราๆเลยใช่ไหม
ไม่แตกต่างไม่แตกต่างคือแม่บ้านเอามาตากไงด้วยความคุ้นชินของแม่บ้านก็จะเอามาทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำเรามองเห็นว่านี่คือการตากผ้าไม่ใช่แค่เรื่องไม่น่ามองอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามองแล้วเราจะเห็นว่านี่คือวัฒนธรร
ม
นี่คือภูมิภาคนี
้
แล้วเราจะรู้เลยว่าคือที่เขาทำกันเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาชินคุ้นชินกับแบบนั้นเราก็ได้เห็นเลยว่าอ๋อคนภูมิภาคนี้เขาคุ้นชินกับแบบนี้แล้วทำให้เห็นว่าการใช้เครื่องอบผ้ายังไม่ใช่ที่นิยมมากนัก
คนนิยมใช้แดดมากกว่า
ใช้แดดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เห็น
สมัยก่อนจำไม่ได้สมัยพ่อแม่เราเนี่ยต้องบังคับให้เราเอาพวกหมอน
โอ้ใช่ไหมมาตากแดด
หมอนข้างผ้าห่มมาตากแดด
นี่มันเหม็นอับ
เขานิยมใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
อ
ย่างหมูแดดเดียวเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับ
อาหารก็ต้องเอามาใช้แดดทำ
ดิฉันเฝ้าเนื้อ
ใช่ไหม
คนหน้าที่เฝ้าเนื้อ
โ
อ้มีหน้าที่ตากแล้วเฝ้า
เผลอไม่ได้นะแมวข้างบ้านมาเนี่ย
แมวหมามาหายหมด
นั่นแหละ
อะไรแบบนี้นกด้วยนกอีก
เอเชียจะอยู่กับธรรมชาติเยอะเหมือนก
ัน ใช่ใช่เพราะว่าด้วยสภาพอากาศ
ครับ
สภาพอากาศเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณเอาผ้าไปตากเนี่ยน้ำแข็งเกาะค่ะหรือว่าอย่างไปอยู่เบจิงปักกิ่งเนี่ยมันเจอขี้ฝุ่นค่ะเพราะงั้นเนี่ยวิธีของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันขอให้มองว่านี่คือรูทอ่ะคือรากอ่ะ
behavior ของคน
พฤติกรรมของคนในแถบนี้อาจจะไม่น่ามองแต่มันก็ไม่ได้ตากทุกวันมีเราตากผ้าอะไรเขาไม่ตากทุกวันหรอก
ดูเป็นสีสันไปแล้วกัน
เวลาจะเข้าบ้านเพื่อนไปหาเพื่อนตรงสุวิจารเฮ้ยโสวันนี้หน้าปากซอยบ้านมึงตากผ้าแบบว่าโอ้ยชื่อชิบป๋อง
ถ้าตากผ้าแล้วเนี่ยเข้าไปจอดรถลำบากใช่ไหม
เออไม่ฝั่งตรงข้ามตากจากผ้าอยู่ป่ะ
อ๋อเมา
อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะค่ะเราก็จะมาคุยกันถึงเทรนด์ปี2024
สัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องอะไรนั้นรู้สึกคนฟังเยอะนะ
สัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องอะไรวะลืมไปแล้ว
จำไม่ได
้คือดิฉันเนี่ย
คุยเรื่องอะไรคุณหมอเนี่ยปรึกษาคุณหมอการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ไม่ต้องออกกำลังกาย
การมีชีวิตอยู่โดยที่แบบว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรอย่าไปคิดอะไรเยอะ
ครับ
เข้าปี2024แล้วก็คือจำได้ว่าคุณธีรพัฒน์เล่าให้ฟังว่าไปงานเลี้ยงอะไรมาแล้วแบบคนรุ่นเก่าๆก็นั่งบ่นถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ไห
ม
คือฉันก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะ
ครับ
ก็ยังมีบางเรื่องหลายเรื่องเลยแหละที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วก็คือง่ายๆเลยฉันไม่ใส่กางเกงขาสั้นออกนอกบ้านอ่ะถ้าจะไปแบบไปเจอผู้คนอ่ะเพราะว่าถูกสอนมาแบบนั้นเพราะว่าเคยครั้งนึงอ่ะจะเดินออกจากบ้านแล้วใส่กางเกงยีนตัดขาแค่หัวเข่าเองนะเดินผ่านหน้าแม
่
แม่บอกแกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้อะไรวะเกาคิ้วเลยอะไรวะก็นี่ไม่เห็นสั้นเลยบอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้แต่งตัวเป็นซัมเหมาได้ยังไง
เดี๋ยวนี้เขาเป็นไง
คือไปจตุจักรไง
เดี๋ยวนี้เขาใส่ชุดนอนไปเลย
แม่ต้องเข้าใจว่านั่นคือการไปจตุจักรมันไม่ต้องการอะไรหรูหราแต่แม่ก็ไม่เข้าใจ
แม่มาเจอยุคนี้แม่เป็นลมแน่นอน
แม่ไปแล้วไงก็สบายไปประเด็นก็ถือว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะมันเป็นนิรันดร์นะแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วอะไอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนี้ในแวดวงสื่อมันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรเพราะว่ายังใช้โครงสร้างเดิมนึกออกป่ะคะมันยังใช้โครงสร้างเดิมการทำสื่อคือการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้เกิดการพูดบอกต
่อ
นี่คือโครงสร้างของสื่ออย่าลืมว่าข่าวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนักข่าวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็คือเขาไปเอารีพอร์ตมาย้อนกลับไปนู่นเลยนะสมัยอุ้ยยาวนานอะสมัย
ไหน
เอาสมัยหมอบัตรเลก็ได้ในเมืองไทยหมอบัตรเลก็ได้หมอบัตรเล
ม.3เลยเหรอ
หมอบัตรเลเนี่ยทำหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในเมืองไทย
ครับ
หมอบัตรเลก็ใช้วิธีการในการที่บันทึก แค่นั้นเองแล้วก็ทำหนังสือพิมพ์ก็คือแจกกระดาษมีโรงพิมพ์อ่ะแล้วก็กล้าที่จะเขียนกล้าที่จะแบบบันทึกพอบันทึกเสร็จก็เอาไปให้ประชาชนได้ดูได้อ่านแล้วก็กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลขึ้นมาเช่นเดียวกันทุกวันนี้มันแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มกระดาษไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์สเปรดได้เร็วกว่า
ครับ
คือหมายความว่าแพร่กระจายได้เร็วกว่า
พับลิชเขาเรียกพับลิชได้เร็วกว่า
ได้เร็วกว่าเพราะงั้นเนี่ยมันก็คือแบบเดียวกัน
ครับ
ถ้าเกิดว่ามองว่าคนยุคนี้ยังไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องจริง
ก็ต้องดูพฤติกรรมผู้บริโภคไงว่าเขาอยากจะเสพแบบไหน
ใช่คือที่ให้คุณจิตรพัฒน์อายุรวมกันแล้วเนี่ยนับรวมกันแล้วเนี่ยเกินร้อยนะคะเรายังมานั่งจัดพอดคาสต์กันอยู่เลยด้วยความที่ดิฉันมองว่าในเมื่อวิทยุเนี่ยรายการดีๆมันไม่มีแล้วแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอตัวเครื่องมืออ่ะเครื่องมือสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายๆในรถทุกคันเดี๋ยวนี้มีหมดแล้ว Wi-Fi ต่อในรถเอาแล้วก็สามารถที่จะเชื่อม device อ่ะเขาเรียก device ที่จะเชื่อมต่อได้คนทุกคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันหมดสามารถดาวน์โหลด Spotify ได้Spotify เชื่อมต่อใน Wi-Fi ในรถได้ก็เปิดได้เลยง่ายๆดิฉันก็ทำซึ่งคุณผู้ฟังก็ฟังเราผ่านวิทยุในรถก็ได้เวลารถติดๆไงฟังเราให้รำคาญเข้าไปอีก
อาจเกิดอุบัติเหตุได้นะ ต้องขับช้าๆนะช่วงฟังเราเนี
่
ย
แล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้น device มันเปลี่ยนเท่านั้นเองไม่ต้องตกใจแต่ว่าโครมันยังเหมือนเดิม
แต่บางคนเขามีวิธีสื่อสารที่ไม่ได้หลากหลายมากไงความสามารถในการสื่อสารจะเช่นว่าเขียนอย่างเดียวหรือว่าเป็นแนวทางที่เป็นหนังสือ
คืออย่างนี้นักข่าวเนี่ยมีข้อเสียอย่างนึงอันนี้กล้าพูดเพราะตัวเองก็ผ่านสนามมาก็คือมันจะเป็นแพลตฟอร์มในการเขียน
อ
ะวิธีเขียน
อ
ะซึ่งดิฉันคุณธีรพัฒน์อะไม่ติดไม่ติดแพลตฟอร์มแบบนั้นเพราะว่าเราโตมากับ
เราฝึกมาหลายอย่าง
เราโตมากับการเขียนหนังสือหลายแบบ
จัดวิทยุด้วย
จัดวิทยุเราก็
จัดโทรทัศน์ด้วย
ไม่อยากจะคุยนะว่าแฟนรายการเยอะนะเมื่อก่อน
นี
่
ขนมมาเพียบเลย
นั่นคือสิ่งที่แบบว่าใฝ่ฝันอยากก็เลยจะบอกว่ามันแค่เปลี่ยนนะคะความเปลี่ยนแปลงมันคือเปลี่ยนไปแต่ว่าโครงสร้างมันก็ยังเหมือนเดิ
ม
นู้ดก็ยังมีความต้องการพื้นฐานแบบเดียวแบบเดิมเพราะฉะนั้นอย่าตกใจแต่จง observe จงมองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปทิศทางไหนแล้วดูว่าคืออาจจะมีการคาดเดาเข้ามานิดหน่อยว่าอนาคตมันจะเดินทางไปแบบไหนแล้วคุณจะไม่ตกใจแล้วคุณจะสามารถสร้างแผน A แผน B แผน C อะไรของคุณได้เลย
เช่นเดียวกับทุกอาชีพนะ
ใช่
ไม่ใช่เฉพาะสื่อ
ไม่คือพยายามจะบอกไงว่ามันสามารถที่จะวางแผนได
้ก็ต้องเตรียมตัวดูลู่ทางดูเทรนด์นิดนึงว่ามันจะไปยังไงนะฮะ
ใช่อย่างร้านทองเนี่ยเพื่อนที่ฉันทำทองอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบนางก็เล่าให้ฟังเรื่องร้านทองเมื่อก่อนเนี่ยทองเนี่ยเราต้องซื้อที่ร้านใช่ไห
ม
เดี๋ยวนี้คือร้านทองเนี่ยกลายเป็นว่ามีออมทองออนไลน์มีทั้งคือไม่จำเป็นว่าคุณต้องมีเงินก้อนแล้วไปซื้อไงค
ุ
ณก็ออมทองหรือแม้กระทั่งแบบร้านทองกลายมาเป็นแบบหมายถึงว่าเทรดทองผ่านร้านทองก็มี
ครับออมนี่ก็ออมหลายอย่างออมเป็นกระดาษไว
้
หรือจะออมจะเอาทองจริงเลยก็มีบริการไปส่งถึงที่นะหรือว่าฝากเอาไว้ก่อน
อะไรแบบนี้
ก็มีรูปแบบ
รูปแบบมันก็เปลี่ยนไป
เปลี่ยนไป
อีกหน่อยธนาคารก็ต้องเปลี่ยนไป
ครับบางคนก็บอกว่าเอาซื้อทองไปแล้วต้องไปเก็บที่บ้านซื้อทองแท่ง
เดี๋ยวนี้ไม่มีใครว่าเก็บที่บ้าน
คนจะเก็งกำไรอ่ะร้านก็บอกคุณจะเอาไปเก็บไว้ทำไมล่ะมาให้ที่ร้านเก็บให้เอาไปหมุนก่อน
ให้ร้านหมุนนิดนึง
ไม่ใช่จรรยาบรรณที่ดีต้องไม่ทำแบบนั้นนะครับก็สามารถเก็บไปได้ในการลงทุนแบบในหลากหลายวิธีการ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนนะคะเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามขนาดนั้นนะแต่เราคือดิฉันเนี่ยก็ยังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสอนมาบอกว่าให้เราเป็นพวก observe อะเป็น observer ก็คือสังเกตสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่าวิ่งตามเพราะถ้าวิ่งตามอะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะเราจะไม่มีสมาธิพอเราเห็นแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเนี่ยติดตามข่าวตลอดเวลาแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่ามันจะมีหินอันนึงอะที่อยู่ในทุกๆความเปลี่ยนแปลงเราจะมองเห็นพอเรามองเห็นแล้วเราจะรู้ว่าเราจะปรับตัวเข้ากับมันยังไง
อ
ะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะเอามาบอกวันนี้มันก็เป็นบทวิเคราะห์จากธนาคารซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าได้ฟังแล้วว่าอาจจะได้มองเห็นว่าในปี2024เนี่ยจะไปประกอบอาชีพหรือว่าที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับปี2024ยังไง
แล้วก็เทรน ปีเนี้ยปีที่ผ่านมาด้วยว่าเทรนอะไรที่ได้รับความนิยม
อะไรคะ
เนี่ยเขามีบอกอยู่2023 นะครับอาทิเช่นเรื่อง health and wellness
health
นะครับ เดี๋ยวคุณโอทยอยเล่าให้ฟังเทรนด์ด้านการประหยัดพลังงานนะครับแน่นอนเพราะว่าพลังงานมันแพงขึ้นปีนี
้
ทั้งค่าไฟค่าน้ำมันอะไรต่างๆก็เลยต้องดิ้นรนในการหาเครื่องมือในการประหยัด
ใช่มาค่ะเดี๋ยวฉันขอใส่แว่นนิดนึงนะฮะ
ไหวไหมเนี่ยมาเดี๋ยวบอกอ่านให้อ่ะ
มาน
ะครับ
เทรนด์ปี2023นะคะแล้วก็น่าจะไปต่อในปี2024
เดี๋ยวมี24ต่อเนี่ย
คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันจะสามารถปรับให้เข้ากับเทรนด์ปีเทรนด์นะคะเทรนด์นี่ก็คือกระแสแล้วค่ะ
ใช่
ในปี2024ได้อันแรกอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกไปแล้วคือ health and wellness จะเอาสำเนียงไหนจะเอาสำเนียงสิงคโปร์หรือจะเอาสำเนียงบริเตน
เนี่ย British
healthWellness แต่ถ้าเอาสมมติสิงคโปร์ Hell ล่ะ Wellness ล่ะ
Hell นรกแล้วเนี่ย
Hell ล่ะเอามาเทรนด์ Hell นะคะ
มันก็เป็นสืบเนื่องมาจากยุคโควิดนั่นแหละก็
เปลี่ยนผ่านมาคือโควิดเนี้ยกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว
ครับ
ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวต่อไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเทรนด์เนี้ยของสุขภาพแล้วก็ความสวยงามหรือว่าการกินดีอยู่ดีเนี่ยนะคะอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะกลายเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกผักออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรเอามาทำเครื่องสำอางหรือว่าแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพร่างกายจะเห็นว่าหลายโรงพยาบาลเปิดเวลเนสเป็นของตัวเองเวลเนสเป็นของตัวเองเพื่อที่จะให้บริการ
ผมว่ามันเกิดจากแนวคิดที่ต่างกันของคนยุคนี้กับยุคที่แล้วด้วย
ยังไงคะ
ยุคที่แล้วก็จะมองว่าเอ้ยฉันก็อยู่อย่างนั้นแหละจะไปไม่เป็นอะไรจะไปหาหมอทำไม
ถูก
ใช่ไหมดูแลต่างคนก็ต่างดูแลร่างกายตัวเองสินะครับแก่ก็แก่ไปตามวัยแต่คนเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมต้องปล่อยตัวแก่ล่ะในเมื่อมีวิธีที่ทำให้เราดูสาวกว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็รวมทั้งเรื่องของความตระหนักว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่รักษาสภาพร่างกายเนี่ยคุณจะไปทรมานตอนแก
่
มันยังไม่ตายเลยไงคุณโ
อ
๋ใช่ไหมด้วยความแก่มันยาวขึ้นยุคสมัยเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยถ้าดูแลร่างกายไม่ดีโอ้กูฉันไม่อยากเห็นเป็นอย่างนั้นเลยว่ะเพราะมันกว่าจะตายนั่นน่ะเป็นโรคนู่นโรคนี่โรคต่างๆมันมีเยอะขึ้นด้วยความเสื่อมมันมีเยอะขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์นี้นะคะเทรนด์สุขภาพแล้วก็การดูแลรักษาหรือว่าการเรื่องเกี่ยวกับความงาม ก็จะเป็นเรื่องสืบเนื่องต่อไปจนถึงปี2024
ใช่ต้องมาอย่างแน่นอนเพราะแนวคิดของคนในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคือฉันไม่อยากทรมานกับวัยแก
่คือตอนนี้บูมเมอร
์
น้อยลงแล้ว
ใช่
Gen X อย่างเราก
ำลังเข้าสู่
วัยชราซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนอายุ50ยังสาวอยู่มากนะคะคน60ยังไม่แก
่
คน70ยังทำงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเปลี่ยน
ครับ
แล้วก็พอวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิ
ม
มากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เรา
ครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ธุรกิจอะไรก็จะได้รับความนิยมและคนยินดีที่จะจ่ายให้
ยินดีโดยไม่ต่อรองด้วยนะ
ถูกต้อง
ไม่ต่อรองนะคือจะเห็นว่าพวกเซรั่มบำรุงผิวอย่างเงี้ยขายดีมากจะเห็นหลายๆคนที่ลุกขึ้นมาผลิตแบรนด์ของตัวเองแล้วทำเซรั่มบำรุงผิวหน้าขายใส่วิตามินอะไรพวกนี้ขายดีมากแล้วก็พวกวิตามินบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายนี่ก็ขายดีมากเช่นกัน
ใช่แต่ก่อนก็ใช้กันแค่เฉพาะกลุ่มใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้กัน
กินจะเป็นปกติ
แทบจะทุกคนเลย
ไม่อยากจะเมา
ทำไมฮะ
แม่บ้านกัมพูชาวันก่อนมีของมาส่งนางไม่อยู่ไงสาวทิพย์นายต้องออกไปเดทกับแฟนนาง
โอ้โห
ดิฉันก็เฝ้าบ้านให้
โอ้โห
เฝ้าบ้าน
แทนเฝ้าบ้านแทนแม่บ้าน
มีของมาส่ง
อืม
ไอ้เราก็เดินมาดูว่ามีอะไรกล่องมันคือเขาส่งแบบเอาของโยนเข้ามา
อืม
ดิฉันก็เดินมาหยิบของวางให้ไม่ให้โดนฝน
แต่ขอดูสักหน่อย
ไม่ได้ดูก็เอาวางไว้ให้แล้วก็น้องเขาก็แบบว่าเดินมาออกตัวบอกว่าหนูสั่งวิตามินซีมา
โอ้โหอ
ะไรนะ คือเดี๋ยวนี้ของมันซื้อง่ายไงแค่กดปุ๊บปั๊บก็ได้ละนางก็สั่งวิตามินซีมากินนางบอกหนูเป็นภูมิแพ
้โอ้ย
ถ้าหนูไม่กินกระเตี้ยวไม่ใช่ถ้าหนูไม่กินวิตามินซี
มันอายุยังไม่ถึง30เลยไหม
สามสิบ
ประมาณ30
ถ้าหนูไม่กินวิตามินซีมันไม่ไหว
โอ้ย
จะบอกว่า
ผสมไอ้นี่ป่ะที่ให้ตัวผิวขาวอ่ะ
กูต้า
ผสมกูต้าแบบวิตามินซีเห็นมันขาวขึ้นขาวขึ้นอ่ะ
แล้วคือแบบว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไม่กินวิตามิน
อืม
เออคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนอีกคนฟังอยู่จะไม่ยอมเนี่ย
ม
ันไม่ชอบให้อ่านว่าวิตามินมันชอบให้อ่านไวทามิน
คือ
เมืองนอกเขาอ่านไวทามิน
จริงๆไอ้วิตามินหรือไวทามินนี่ก็จะอยู่ในอาหารอยู่แล้วเนี่ยผลไม้อะไรต่างๆอ่ะ
คือโตมาแบบจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยจะมีแบบคุณอาซึ่งอยู่เมืองนอกอย
ู่
อเมริกาแหละเอาง่ายๆคือทุกคล้ายๆกันนะมั้ยอาจจะคล้ายๆหลายๆครอบครัวจะคล้ายๆกันคือดิฉันเนี่ยครึ่งนึงของครอบครัวเนี่ยก็คือคุณอาซึ่งเป็นน้องพ่อประมาณ4คนเนี่ยประมาณ4คนเนี่ยไปอยู่อเมริกากันหมดแล้วก็เขาก็จะเอาวัฒนธรรมแบบนั้นน่ะกลับมาให้เราก็คือประมาณว่าให้กินวิตามินพ่อดิฉันด่ายับเลย ไม่มีใครกินดิฉันก็ไม่กินเพราะไม่คือเคยกินแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรเลยเพราะตัวเองเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล
้
วแม่บ้านกัมพูชากินวิตามินซี
น
ี่เขา
ไ
ม่ได้ซื้อของอิเล็กเคคะนะคุณ
ของนอกเหรอ
เออเมก้าวีแคร์ด
้วยไม่ใช่ซีเกาหลีด้วยนะ
ให้มันรู้ด้วยให้มันร
ู้ซีฝรั่งด้วย
เราเลยต้องไปงัดวิตามินเรามากินบ้าง
ไม่จำเป็นหรอกนะ
คือจริงๆอ่ะกินได
้
คือต้องบอกว่าทุกวันนี้เรากินอาหารเนี่ยเราไม่ได้กินเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรากินอาหารครบ5หมู่ใช่ไหมมันมีอาหารให้เรากินครบ5หมู่เราไม่ได้กินอาหารแบบของหวานเยอะขนาดนี้แป้งเยอะขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เราบริโภคแป้งกับของหวานเยอะมากก่อนเข้ารายการมาอัดพอดคาสต์กันโดนัทกันคนละชิ้นแล้ว
โดนัทยังมีรูแล้วจะเก็บมันไว้ทำไม
เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินวิตามินเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ฉันอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็ช่วยได้
ช่วงวัยด้วยช่วงวัยแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยถ้าคือจะทับเป็นไปได้ก็
ไม่จำเป็น
ทานอาหารทานผลไม้ออกกำลังกายโดนแดดไปเอาแบบให้ครบอ่ะตามสุข
ใช่ตาม
สุขวิทยาสมัยก่อนนั่นน่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะธุรกิจที่ออกในแนวเนี้ยดูแลสุขภาพ
เ
นสอะไรพวกเนี้ยจะเป็นเทรนด์ต่อเนื่องไปคือเราจะเห็นว่าปี2023เนี่ยบูมมากแล้วนะคือใครที่ทำอะไรที่อาหารที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพสมุนไพรไทยเฮิร์บไทยเนี่ยไปไกลอะไรอย่างเงี้ย
ก็ยังจะไปต่อ
นะไปต่อได้อีกไปอีกได้อีกหลายปีเลยด้วยบอกเลย
ครับ
คือถ้าคิดคือดิฉันเห็นหลายๆแบรนด์ลุกขึ้นมารีแบรนดิ้งหลายๆแบรนด์ที่ว่านี้ก็คือเป็นแบรนด์พวกสมุนไพรไทยในอดีตที่หลายๆคนมองว่าเป็นยาโบราณทุกวันนี้คือลุกขึ้นมารีแบรนด์หลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นไอตัวขวดดมมือไอยาดมมืออ่ะหรือว่าแม้กระทั่งแบบพวกกระชายดำหรือแม้กระทั่งไอสมุนไพรที่มันผสมยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอสำหรับยาแก้ร้อนในอะไรพวกเนี้ย
ยา
ขมตาตะขาบอะไรเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยนะ
ตอนนี้มีออเดอร์นอกเยอะไงกิจการเฟื่องฟู
คือต่างประเทศเนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าการกินยาที่เป็นยาแบบบริษัทขายยา
ครับ
มันมีสารตกค้างเขาก็เลยมองว่าเขาจะกินแบบอะไรที่มันมาจากธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ของพวกเนี้ยตลาดใหญ่ของบ้านเราที่ส่งไปเนี่ยไม่ใช่ในยุโรปนะแต่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นตลาดในตะวันออกกลางคุณเชื่อไหมตลาดตะวันออกกลางต้องการสินค้าจากไทยเยอะมากแล้วจะเป็นตลาดที่มีเงิน
ครับคือเดี๋ยวนี้โลกพื้นเขาก็ไม่อยากกินยาที่เป็นยาที่มีสารตกค้างอย่างที่คุณโอบอก
ตอนช่วงโควิดอ่ะ
ใช่ไหม
เออ
พวกร้อนในพวกหวัดยาที่แบบไอ้โรคที่กินคือรักษาหายเองได้อ่ะแล้วก็รักษาตัวเองไปแล้วก็กินยาพวกนี้ประกอบสมุนไพรกินสมุนไพรประกอบไปเนี่ย
นั่นแหละก็เหมือนตอนโควิดอ่ะ
ครับ
ตอนที่เรารักษาดิฉันเป็นนะฮะก็ขอสารภาพว่าเป็นเนี่ยนะฮะก็กินอันเนี้ยฟ้าทลายโจรแต่แบบเข้มข้น
อ
่ะเออก็กินฟ้าทลายโจรน่ะแต่ว่ามันจะขีดเดียวช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ขีดเดียวจนได้
คุณนี่โชคดีเป็นยังช่วงที่โรคมันไม่แรง
โชคมันไม่แรงอีฉันก็ล้มหมอนนอนเสือ
โอ้โหผมนี่10กว่าวัน
คุณเนี่ยพอเป็นอะไรคุณจะต้องรู้สึกว่าตัวเองนี่แย่อยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็เป็นล้มหมอนนอนเสือเหมือนกัน
เห็นคุณล้มหมอนไป 4-5 วันเอง
ไม่ได้เนี่ย
แต่ลุกขึ้นมาหาของกินแล้ว
มันเป็นสปาร์ตาคัส
ไปหาเย็นตาโฟกินแล
้
ว
เนี่ยมันเป็นสปาร์ตาคัสล้มไม่ได้มีลูกน้องดูแลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะใครที่มองรู้ทางไว
้
แต่หมายความว่าคุณต้องมีความรู้นะ
ครับ
คุณจะทำอ่ะคุณต้องมีความรู้นะคุณไม่ใช่พอสุ่มสี่สุ่มห้าไปทำนะคุณต้องมีความรู้ต้องศึกษาก่อนนะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความรู้ก่อนไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำแล้วคือไม่ใช่แบบดิฉันชอบ ไม่ชอบไม่ชอบเลยอ่ะมันจะมีหลายๆคนที่จะชอบทำอะไรตามคนอื่น
อ
่ะเห็นเขาขายอันนี้ก็ขายกับเขาด้วยอะไรเงี้ย
ต้องมีความรู้ไม่พอต้องมีความถนัดด้วย
ต้องมีความถนัดด้วย
แล้วมีความเชี่ยวชาญด้านนั้น
คือเอาความถนัดที่เรามีอยู่อ่ะลองมาดูว่าประยุกต์ใช้กับสิ่งที่จะทำอ่ะได้ไหม
แล้วมีแต้มต่อไหม
โอ้โหแต้มต่อนี่ยากเลยนะแต้มต่อนี่คือต้องมีเงินทุนหรือมีคนลงทุนร่วมกันไหมพร้อมที่จะเจ็บเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย
หรือว่าได้สิทธิพิเศษอะไรไหมกับธุรกิจนั้นๆ
ถ
ู
กและเซว่าคุณจะทำแบบธุรกิจสมุนไพรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้แบบว่าคุณตัวติดโรงงานไหม
ใช่
มีโรงงานผลิตที่รู้จักไหม
หรือว่าจะทำหอพักแล้วติดกับโรงเรียนไหมโรงพยาบาลไหมนางพยาบาลจะได้มาเช่าอยู่ไหมประมาณนั้น
นางพยาบาลบอกไม่เช่า
ไม่เช่าน
างพยาบาลทำงานได้16ชั่วโมงนะ
ไม่ได้นอนอยู่แล้ว
อยู่บอร์ดมาอีกเทรนด์นึงค่ะเทรนด์นวัตกรรมพลังงานประหยัดพลังงานอันนี้มาแรงปีนี้แล้วมาเพิ่งจะมีเทรนด์มาปีนี
้
เพราะว่าค่าไฟแพงมาก
ครับ
นั่นหมายความว่าปีหน้าหลายๆคนแม่งโซลาร์เซลล์รูฟท็อปแน่นอน
ปีนี้ปีนี้ก็ EV เนี่ยเริ่มจากรถก่อนคนมาหารถ EV กันเป็นแถว
เมื่อเช้าอ่านฐานเศรษฐกิจอยู
่ว่ายังไงครับ
กับประชาชาติธุรกิจอันนี้เป็น2ฉบับหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจที่ฉันแนะนำนะคะใครที่มีเวลาอ่านออนไลน์ก็ได้ประชาชาติฐานเศรษฐกิจมันรู้ก๊อปข่าวกันหรือเปล่า
ข่าวเดียวกันเลยคุณไปว่าเขา
ก็มอเตอร์โชว์สิ้นปีมันจะมีใช่ไห
ม
ก็ปรากฏว่า EVรถแรกแจกแถมเลยอะรถ EV อะใครซื้อตอนช่วงสิ้นปีในมอเตอร์โชว
์
รถเกินแสนอะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยรถ EV ถ้าใครไปมอเตอร์โชว์ก็ขอให้ไปซื้อซะนะเพราะว่าเขาจะขาย
ยังได้สิทธิพิเศษอยู่
ใช่แล้วเขาจะแบบลดแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ดาว 8% ก็มีนะเออเอาไหมดาว 8%
ยังคิดดูก่อน
เอา BMW เขาเพิ่งประกาศล่าสุดนะ
ว่าไง
ว่าเขาไม่มีรถพลังงานเชื้อเพลิงในเมืองไทยแล้วนะเ
อ
้ยไม่มี
ในเมืองนอก
ไม่มีรถสันดาปแล้วนะในเยอรมัน
อ
่ะไม่มีรถที่ใช้พลังงานแบบน้ำมันในเยอรมันแล้วนะ
เมืองไทยยังมีอยู่วิ่งกันควักเลย
กำจัดออกมาเป็นขยะอุตสาหกรรมแถวๆบ้านเรานะ
ยังมีดีเซลวิ่งกันให้ควักเลย
ดีเซลวิ่งอยู่เลย
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยรถที่จะมาจาก BMW จากเยอรมันเนี่ยก็จะเป็น EV
รถยนต์หลายค่าย Volvo ก็ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะไม่มี
คือในยุโรปอ่ะเขาคุยกันเรื่องดีเซลมานานแล้ว
แต่เขาไม่ได้หยุดเลยนะเขาประกาศว่าภายในปีนี้เขาจะไม่มีคือประกาศล่วงหน้า
ไม่แต่ของ BMW เนี่ยคือไม่มีอยู่ในรายการผลิตละก็คือจะที่เหลืออยู่ที่ส่งมอบอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นรถสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ถ้าคุณจะใช้ก็จะเป็นจากนี้ในบ้านเรายังไม่ใช่แต่จากนี้ในเยอรมันคือใช
่
ก็จะเป็นการซื้อรถพลังงานไฟฟ้าละอยากจะบอกว่าดังเกอร์เชนไปทำปลั๊กให้ทันก่อนนะไปทำที่ชาร์จให้ทันก่อน
ทันสิแหมมาตรฐานระดับโลก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเทรนด์เนี้ยมันจะมาก่อนที่จะมีใครคิดแบตเตอรี่ความเร็วสูงหมายถึงว่าแบตเตอรี่ไม่ใช่ความเร็วสูงแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้เร็วหรือมีพลังงานทดแทนอื่นเข้ามาทดแทนอีกซึ่งโตโยต้าพยายามอยู่แต่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พลังงานไฟฟ้ากำลังมาแล้วก็การติดโซลาร์รูฟท็อปเน
ี่
ยกำลังเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการ
จะมีต่อไปเยอะขึ้น
เดี๋ยวฉันเชื่อว่าในหมู่บ้านฉันนี่แหละเดี๋ยวจะเห็นหลายหลังเลยส่วนฉันไม่
แต่ต้องดูฐานรากให้ดี
เดี๋ยวสุดนะ
เราหวังสุดนะไอ้ที่มีแนวโน้มจะสุดก็ดูนิดนึง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกเทรนด์นึงนะคะใครที่จะประกอบธุรกิจทางด้านนี้ก็ลองดูประมาณนั้น
มันเกิดจากความแพงของพลังงานนี่แหละนะคนก็ต้องหาทางแก
้อีกงานนึงที่จะเป็นเทรนด์แต่นี้มันเทรนด์มาตลอดอยู่แล้วท่านหมาท่านแมว
อ
ันนี้มาจากคนอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยไม่มีลูก
ครับ
คือคนยุคใหม่ Gen X ขึ้นไป XY Z Millennium ตอนนี้ในตลาดแรงงานเนี่ยมันจะเป็น Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Z หรือ Z นะคะเขาเรียก Z กันดิฉันอ่านตัว Z ว่า C Z นะฮะก็ทั้ง3 Gen เนี้ยทำงานอยู่ตลาดแรงงานแล้วก็เป็น Gen ที่โดยเฉพาะ Gen Y กับ Gen Z เนี่ยเงินเดือนยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่อยากมีครอบครัวเทรนด์ของคนที่ไม่มีครอบครัวก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนกับสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ก็ทุ่มนะคนน่ะไม่ถามราคาเลยเหมือนที่ฉันซื้อขนมหมาให้หมาคุณน่ะไม่ถามราคาเลยนะ
ถามพี่หลังถามก็ได้ถามก็หน่อย
ยิ่งพอมันออกขนมใหม่มาขนมหมาเลียเนี่ยโอ้เอามาหลอกมา แพงนะซองนึง45 บาทดิฉันก็มานั่งคิดได้เอ้ยมันแพงนี่หว่าอะไรแบบเนี้ย
พื้นๆธรรมดาก็ซองนึงก็ประมาณ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์เกี่ยวกับท่านหมาท่านแมวเนี่ย มันยังได้อยู
่ครับ
เปิดร้านอาหารขายอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัดขมกรูมมิ่งเนี่ยได้อยู่บอกเลยว่าได้อยู่
เป็นที่รักของเจ้าของยังไงเขาก็พร้อมจ่ายนะก็เหมือนลูกก็แหละ
อีกอันนึงที่สนุกก็คือว่าถ้าเป็นดิฉันนะถ้ามีพื้นที่นะบ้านมีพื้นที่ดิฉันจะทำเป็นสระว่ายน้ำหมาแมวแล้วมีเป่าแล้วเก็บเงินหมาแมวชอบหมาไม่ใช่หมาแมวหมาอย่างเดียวแมวมันไม่ลงน้ำ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
ตอนเปิดง่ายครับแต่ตอนคนทำมาหาแรงงาน
หาแรงงานนี่ยากมาก
แถวบ้านผมนี่พม่าเป็นแถวเลยเอาเข้าไปทำพูดกันไม่รู้เรื่องอีกหมาก็งงมันพูดอะไรกันวะเนี่ย
ต่างชาติต่างชาติมันเป็นพหุวัฒนธรรม
นะ
เพราะฉะนั้นถ้าเทรนด์หมาแมวมา
ครับ
ก็คือดูง่ายๆค่ะดูจากสังคมอ่ะสังคมคนเริ่มมีลูกน้อยมีครอบครัวน้อยความเหงาทำให้คนต้องการเพื่อนเพื่อนของเขาก็คือสัตว์เลี้ยงนะ
ขนาดรัฐมนตรีสาธารณสุข
ใครคะ
คุณหมอชลน่าน
ทำไมฮะ
ยังออกมาบอกว่าคนไทยช่วยมีลูกกันหน่อย
โอ้ยอีบ้าฉันจะโดนฟ้องไหมเนี่ย
คุณหมอบอกอัตราการ
หมอสูงไงเขาเป็นหมอสูง
เดี๋ยวหมอไม่มีงานทำ
อัตราการเกิดน้อยค่ะ
น้อยลง
อัตราการเกิดน้อยลงเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือว่าคนในยุคคนเจเนอเรชันใหม่ๆแม้ว่าจะแต่งงานกันก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นแล้วก็มีความแข่งขันกันสูงแล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อม
เลี้ยงยากขึ้นสังคมแย่ลงดูแลลำบากด้วย
ก็
เป็นเหตุผลต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะ
ก็เลยทำให้คนหันไปมอบรักให้สัตว์เลี้ยง
เดี๋ยวเลี้ยงมาแล้วพอโตบอกว่าหนูไม่ได้อยากไม่ได้ขอมาเกิดไม่เหรอเขามีประโยค
คิดเท่ายัดปากเลย
เขามีประโยคแบบนี
้คือจริงๆแล้วเด็กที่กล้าพูดประโยคแบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องกลับไปดูพ่อแม่ด้วยนะเด็กที่กล้าพูดประโยคแบบมันต้องกลับไปดูพ่อแม่ว่าเอาจริงๆอ่ะคุณเลี้ยงเขามาแบบไหนคุณเลี้ยงเขามาแบบคุณตามใจเขามากจนกระทั่งวันนึงเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาถึงได้พูดแบบนี้หรือเปล่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นนะลูกไม้เป็นยังไงก็ไปดูต้นไม้อ่ะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นยังไงเนี่ยเด็กมันจะดีจะเลวยังไงเนี่ยให้หันกลับไปดูพ่อแม
่
มันไม่ได้เกี่ยวกับแบบพรรคการเมืองหรือว่าโซเชียลมีเดียมากมายคือถ้าพ่อแม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ลูกตัวเองใช้โซเชียลมีเดียได้เนี่ยหรือว่ารู้จักที่จะสอนลูกให้มีภูมิคุ้มกันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ช่วยได
้เด็กบางคนถามประโยคขึ้นมานะทำไมเขาไม่ตามใจเราล่ะแม่
เออ
นะ
ก็ต้องกลับไปดูพ่อแม่ไง
ใช่ไหมว่าเออพ่อแม่ตามใจเยอะตลอดเวลาหรือเปล่า
ค
ือ
ดิฉันไม่เคยเห็นด้วยเอางี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยเห็นด้วยกับวิธีคิดของคนรุ่นตัวเอง Gen X เนี่ยเจเนเรชันนี้จะเป็นคนที่เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยจะบอกว่าเลี้ยงเหมือนเพื่อนลูกเป็นเพื่อนไม่ได้ค่ะไม่ได้เลย totally เพราะว่าเด็กมันจะไปมีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากแล้วมันเกิดมามันก็เห็นคุณเนี่ยมันเกิดมาจากท้องคุณเนี่ยมาจากรูของคุณเนี่ยง่ายๆมันก็มาพร้อมกับคุณมันเห็นอะไรมันก็เห็นเท่าคุณอ่ะมัน
ไม่ได้สิไม่ได้ไปแบบว่าเป็นเพื่อนคือเราระดับเดียวกับเขาไม่ได
้คือคนสมัยนี้เนี่ยคนไม่ใช่คนสมัยนี้คนเจนดิฉันเนี่ยก็จะมองว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนลูกจะได้พูดทุกอย่างกับเราแล้วก็แสดงความรักเยอะๆลูกจะได้แบบว่าได้รับความอบอุ่นซึ่งอันนั้นแสดงความรักกันน่ะดีอยู่ในครอบครัวแสดงความรักกันน่ะดีแต่ถ้าจะบอกว่าจะเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนไม่ดีเพราะอะไรเพราะเด็กจะไม่เกิดความเกรงใจพอมันไม่เกิดความเกรงใจไม่เกิดความเกรงกลัวเด็กต้องเลี้ยงให้เขารู้สึกมีความเกรงใจบ้างนะคะ
ใช่
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะคิดว่าโลกทั้งโลกต้องค้อมหัวมาหาเขา
ถูกต้องก็เลยเกิดประโยคขึ้นว่าทำไมเขาไม่ตามใจเราอะแม่
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดก็กลายเป็นว่าโลกทั้งโลกต้องค้อมหัวมาหาเขาเพราะงั้นนี่ฉันไม่เคยเห็นด้วยเลยเรื่องประเภทแบบเลี้ยงลูกเป็นเลี้ยงลูกให้เหมือนเป็นเพื่อนไม่
ต้องเลี้ยงให้เราเหมือนเป็นโค้ชเขาอะ
ต้องเป็นโค้ชหรือว่าจริงๆแล้วก็ต้องมีหนึ่งคนที่เกรงใจกันต้องมีหนึ่งคนที่ต้องพูดแล้วต้องฟัง
ต้องฟังเราด้วย
ต้องฟังต้องฟังเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าบอกว่าเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนหรือว่าบางคนบอกว่ามันไม่ฟังก็ปล่อยมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปเจอมันก็ได้อะนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไปเจอกับ ปัญหาและอุปสรรคซึ่งสุดท้ายคุณก็ต้องแก้อยู่ดีเพราะงั้นแก้แบบต้นดีกว่า
ใช่ถ้าเราเจอเรื่องจริงจังแล้วโค้ชสั่งเนี่ยเด็กก็ต้องฟังก็ต้องเอาแบบนั้น
ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับพ่อมากนะ
ครับ
แต่ไม่พ่อไม่เคยสนิทด้วย
พ่อไม่ยอมพ่อรู้ตัวจะเสียเปรียบ
คือทั้งพ่อและแม่ด้วยความที่เขาเป็นบูมเมอร์ไงเขาก็จะไม่ได้เลี้ยงลูกแบบว่าเป็นเพื่อน
อ
่ะเขาจะเลี้ยงนั่นนี่คือพ่อแม่นะนี่คือพ่อแม่อย่าล้ำเส้นอะไรแบบเนี้ย
เออถ้าเกิดอย่าทะลึ่ง
อ่ะใช่อย่าทะลึ่งต้องใช้คำนี้อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งเพราะว่านี่คือพ่อแม่ไม่ได้บอกว่าเป็นพ่อแม่ต้องกราบไหว้แต่มันมีเส้นของความเคารพที่ต้องมีถ้าเราให้เขาคุ้นเคยกับความรู้สึกว่าอะไรที่เขาได้เนี่ยมันได้ง่ายแล้วความเคารพหรือการล้ำเส้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
เมื่อไหร่ที่เขาเรียกร้องเขาต้องได้จากพ่อแม่เนี่ยลำบากละ
เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลองดู
ครับ
เพราะว่าเด็กจะดียังไงเลวยังไงมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่ค่ะไม่ได้
วิธีเลี้ยงด้วย
วิธีเลี้ยงเอาจริงเหมือนคือเขามีประโยคนึงฉันชอบมากโตมายังไงเอาจริงอันนี้แม่งชัดเลยนะเวลาแบบฉันเจอคนแบบประเภทแบบว่าเอาง่ายๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปซื้อของก็จะเจอคุณแม่มากับลูกสาวลูกสาวก็เรียนมหาวิทยาลัยก็ประมาณว่าลูกสาวก็สงเงาะสงแงแม่สงเงาะสงแงกว่าเราก็เลยหันไปมองแล้วก็อ๋อเขาโตมาแบบนี
้
ยืนต่อคิวอยู่ลูกตะโกนขึ้นมาแม่ก็ไม่หันไปห้ามปรามเขาโตมาแบบนี
้
เขาโตมาแบบนี้เพราะงั้นถ้าเขาโตมาแบบนี้แล้วแม่ไม่ห้ามปรามมันก็ยากที่จะเปลี่ยนเขาได้ครูก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของคนที่จะมีลูกมันน้อยลงหมอชลน่านเนี่ยก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยพี่ก็คิดนิดนึงพี่ชัดจะไม่เหลือคนน่าเชื่อถืออะไรแล้วทุกวันนี้
พี่หมอเอา
ไปอันนี้เป็นเทรนด์ของ
หมดแล้วเหรอเทรนด์ปี 2-3
เรื่อง AI เรื่อง AI ก็คือเรื่องของ AI ที่ปี2023เนี่ยได้รับความนิยมมากนี่ค่ะ
okay.
ปี2023เนี่ยได้รับความนิยมเรื่องของ AI มาก artificial intelligence ก็คือมีการนำ AI มาใช้ในหลายอุตสาหกรร
ม
นะคะที่เราจะเห็นกันขออภัยค่ะทั้งในเรื่องของระบบธนาคารทั้งในเรื่องของระบบสารสนเทศทั้งหลายก็จะมีการเอา artificial intelligence เข้ามาใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวนไปถึงเรื่องระบบขนส่งด้วยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอนเซิร์นหรือว่าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้านข้อมูลอะไรต่างๆด้วยนะ
ใช่พอคุณยอมรับว่าคุณจะใช้ artificial intelligence หรือว่า AI แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องยอมรับว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเนี่ยมันจะถูกเจาะเข้ามาได้ง่ายขึ้นล่าสุดนี้คนที่นิยมใช้ Chat GPT ก็ปรากฏว่ามีการแฮกข้อมูลใน Chat GPT เยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
เพราะงั้นก็ต้องระวังนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของ AIว่างั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะต่อเนื่องต่อไปในปี2024 25 26คือต่อเนื่องไปอีกยาวเพราะว่าของพวกนี้มันจะช่วยในการที่จะทำให้ลดจำนวนคน
อ
ันนี้ก็ต้องกลับมามองนะด้วยคุณภาพของคนหรือเปล่าที่ทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเขาถึงต้องเอา AI เข้ามาช่วย
คนหนึ่งทำได้อย่างเดียวทำอย่างอื่น
ก็ไม่ได้
ต้องใช้คนเยอะ
ล่าสุดข่าวจากบูมเบิร์กนะคะรายงานว่าอดีต CEO ของวอลต์ดิสนีย์ไปนั่งในงานสัมมนาที่สิงคโปร์พอดีค่ะวันนี้ก็ได้อ่านพอดีเอ้ยไม่ใช่ของวอลต์ดิสนีย์ของ DreamWorks นี่ก็คือของพี่สปิลเบิ
ร
์กนะฮะก็แกก็พูดว่าจากนี้อีก3ปีคนที่ทำงานพวกแอนิเมชันจะตกงานหมดแล้ว
โอ้โห
เพราะว่าในแวดวงอะของการทำแอนิเมชันเนี่ยคือคนทำงานแอนิเมชันต่อหนึ่งหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันหลักร้อยนะคุณธีรพัฒน
์
สามสี่ร้อยเลยนะในการใช้อาร์ติสต์หรือว่าในการใช้องค์ประกอบเพื่อทำให้เกิดแอนิเมชันสักหนึ่งเรื่องมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วก็ทำงานได้ช้าแต่ปรากฏว่าการใช้มีการทดสอบมาใช้แล้วคือมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำภาพยนตร์หรือว่าภาพยนตร์หรือว่าเป็นซีรีส์แอนิเมชันเนี่ยปรากฏว่าใช้เวลาน้อยลงต้นทุนน้อยลง
ครับ
เพราะว่าแล้วก็ใช้คนน้อยลงมากกว่าครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีต CEO ของ DreamWorks ก็เลยบอกว่าอีก3ปีไม่เร็วไม่หรืออาจจะเร็วกว่านั้นคนที่ทำงานแอนิเมชันจะตกงานเ ราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นชัดเลยว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำงานในอนาคตมาก
โปรดักชันด้านกีฬายังมีเลย
อ๋อโปรดักชันด้านกีฬามีมานานแล้วโปรดักชันด้านกีฬาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูพวกไฮไลท์การแข่งขัน
ครับ
เดี๋ยวนี้เขามี AI ที่เอามาตัดไฮไลท์อย่างเดียวนะฮะคือไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ edit แล้วนะฟุตเนี่ยพอผ่านฟุตภาพเนี่ยพอผ่านระบบโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะคะที่มี AI เนี่ยมันจะตัดไฮไลท์ตามถามว่าตามอะไรตามเสียงภาคตามเสียงภาคแล้วก็ตามสกอร์ที่จะเกิดขึ้น
ครับเสียงผู้ชมเสียงผู้บรรยายอ
ันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเราทำอยู่บีอินนะเพราะว่าในตะวันออกกลางใช้แล้วใน
บ
ีอินในเขาเรียกว่าเมนา Middle East
ตะวันออกกลาง
Middle East เนี่ยใช้แล้วแล้วก็เกือบจะได้ใช้แต่ฉันบอกว่าอย่าพึ่งเลยแค่นี้กูก็เยอะแล้ว อะไรแบบนี้
เขาจะเอามาช่วย
แต่ในความเป็นจริงแล้วอะในงานโปรดักชันอะอีเวนแม้กระทั่งตัว AI ที่มา create animation อะนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยังต้องใช้มนุษย
์ครับ
ถ้าคุณมีคุณภาพพ
อช่วยหา AI แปลคำสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมได้ไหม
มีเดี๋ยวนี้มี AI มี AI ที่แปลภาษา
แปลสดอะ
แปลภาษามี
สกอตติชได้ไหมแปลสกอตติช
แต่ประเด็นก็คือว่าสกอตติชมันสำเนียง
แปลพอลัมเบิร์ตหน่อย
มันคือสำเนียงประเด็นก็คือว่าไอ้ของแบบเนี้ยมันยังไม่เคลียร์ 100% นึกออกไหมเหมือนว่าเราดู Google Translate ออ
กมายังประดักประเดิดอย
ู่ประดักประเดิดอยู่เยอะใช่อะไรประมาณนี้
ยังทำไม่ได้ดีพูดง่ายๆ AI ยังทำไม่ได้
แล้วก็คือว่าความเป็น AI เนี่ย Artificial Intelligence มันไม่ใช่เลือดเนื้อมนุษย์คือความเป็นมนุษย์ที่มีความซับซ้อนนะวิธีคิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งวิธีคิดออกมาว่าภาพมันควรจะเป็นยังไง มันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จคือดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงกลัวหลังจากที่ได้อ่านหนังสือของจะมาดูวาวอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเกี่ยวกับทศวรรษที่21เอ้ยศตวรรษที่21ว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่สุดท้ายเพราะว่าจะมีการแบบเหมือนแบบ AI จะฉลาดขึ้นก็จะ copy คอยตามรอยของวิธีคิดมนุษย์ทั้งหลายประมวลผลออกมาว่ามันจะเป็นยังไงแต่ดิฉันยังเชื่อมั่นว่าความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยมันจะยังไม่ถึงจุดที่แบบ AI จะเข้ามาแทนที่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปีหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของเทรนด์ที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาช่วยเพราะว่าแม้กระทั่งอันนี้ขออนุญาตเพราะว่ามีเพื่อนอยู่หลายวงการเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้เพื่อนที่อยู่ในวงการรถขนส่งเลยนะบริษัทผลิตหัวจักรรถขนส่งเขาก็จะให้มีความให้เสนอโปรเจกต์ที่จะใช้ AI เพื่อที่จะลดจำนวนคนในการทำงานนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆองค์กรหลังจากที่ผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยหลายองค์กรบาดเจ็บเราก็บาดเจ็บเพราะงั้นเนี่ยการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานในภาคส่วนไหนก็แล้วแต่มันก็จะช่วยลดจำนวนคนได้มากแล้วก็จะเหลือจำนวนคนที่มีคุณภาพที่สามารถทำงานคู่กับ AI ไปได
้
นี่ก็ยากเลยนะเพราะว่าระบบราชการไทยต้องเจอความท้าทายครั้งใหญ่เลยฉันบอกเลยฉันบอกเลย
ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเปลี่ยนแปลงลำบากนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของ AI นะคะ
ครับ
ก่อนที่จะจบรายการไม่ได้เนี่ยอันต่อมาเทรนด์ปี2024ที่น่าจะมีสุขภาพเราพูดไปแล้วเอจิ้งโซซายตี้เราก็พูดไปแล้วนะคะเอจิ้งโซซายตี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของสังคม
ของคนสูงวัย
จริงๆไม่ได้สูงอะไรเลย50แค่นี้แค่ขี้ลืม ปวดฉี่บ่อย ปวดข้อเข่าบ่อยปวดหลังบ่อย
50สูงวัยแต่ว่ายังไม่แก่นะครับแค่สูงวัยขึ้นมาเฉยๆ
เพราะงั้นเนี่ยก็เทรนด์ของ AI ก็ยังคงมานะคะซึ่งก็จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้ที่เราพูดไปนั่นคือเป็นเทรนด์สืบเนื่องไปถึงปี2024ปี2024ก็จะมีประมาณนี้ด้วยเช่นกันก็จะไม่มีเรื่องอื่นมากไปกว่าที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้สักครู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ย
มีเรื่องนี้
อะไร
ความจางลงของช่องว่างระหว่างเจน
อันนี้เป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของการตลาด
ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ
ไม่เป็นเรื่องของการตลาดไม่ใช่เรื่องจริงคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ยอย่างดิฉันเองเนี่ยเวลาจะวิเคราะห์ให้ลูกค้าว่าลูกค้าจะมีความสนใจอะไรแบบไหนเนี่ยให้เขาดูเจเนเรชันแม้กระทั่งการเลือกตั้งคุณธีรพัฒน
์
การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเข
ขาก็จะแบ่งประเภทเจเนเรชันออกมาเป็นบูมเมอร์เท่าไหร่ประชากรเท่าไหร่ Gen X เท่าไหร่ Y เท่าไหร่ Z เท่าไหร
่
มิลเลนเนียมเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคือด้วยความที่สังคมเนี่ยช่องว่างระหว่างเจนเนี่ยในปีหน้าจะพูดถึงน้อยลง
ดีละดีละช่วงเลือกตั้งพูดเยอะแล้วเกิน
เออเยอะมาก
น่ากลัว
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือดิฉันอันนี้ขออนุญาตนะใครกลับไปฟังก็ได้ดิฉันบอกแล้วว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาตัวแปรอ่ะมันไม่ใช่เด็กแต่มันคือคนรุ่นพวกเราเนี่ยแหละคนรุ่นดิฉันคุณธีรพัฒน์เนี่ยแหละ X เนี่ยแหละแล้วก็ Y เนี่ยแหละ2
อะไรอะไรก็โทษ X นะเนี่ย
X กับ Y นี่แหละ
เอาละ
เอาจริงพวกมึงเนี่ยแหละ
ทำไมทะเลาะกันเองเหรอ
ไม่เพราะว่าเป็นจำนวนคนที่เยอะที่สุดคือเยอะกว่าเจนซีอีกเจนซีมี7ล้านเองเออไอ้นี่10กว่าล้าน2ฝั่งเลยเออแล้วก็ตัวเองก็แบบทะเลาะกันเอง
มันเป็นชนชั้นกลางใช่ไห
มแล้วก็จะเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดคือใครวะ
ใครครับ
ไม่ใช่ชนชั้นสูงนะไม่ใช่อีลิตนะไม่ใช่ลักย่านะคือคนชั้นกลาง
อ้าว
คนชั้นกลางมีความดัดจริตเยอะนะมีความดัดจริตในการ
ไม่แสดงออกด้วย
ทั้งไม่แสดงออกและมีความดัดจริตเยอะเพราะว่าไม่สามารถขึ้นไปเป็นอีลิตได้อยากเป็นอีลิตแต่ขึ้นไปไม่ได้ลงไปข้างล่างก็ไม่ได
้
ก็เลยสร้างค่านิยมดัดจริตของตัวเองขึ้นมาวัฒนธรรมกาแฟเนี่ยฉันจะบอกเลยว่าเป็นวัฒนธรรมที่แสดงเห็นชัดเจนถึงความดัดจริตของชนชั้นกลางเอาจริงเพราะงั้นเนี่ยที่ปีหน้าเรื่องของเจเนเรชันจะน้อยลงก็มีความเป็นไปได
้
เพราะว่า X Y Z Millennium จะพยายามเบลนเข้าหากันเพราะอย่างนั้นเนี่ยเวลาเบลนเข้าหากันหมายความว่าไงเพราะว่าเขาผ่านเหมือนเขาผ่านยุคสมัยมาที่มันสามารถปรับตัวได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าการทำการตลาดปีหน้าคือต้องทำตามรสนิยมแล้วล่ะทำตามกระแสทุกวันนี้เวลาคนไปเที่ยวอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยไอ้คาเฟ่ที่เป็นปัญหาอยู่ที่จันทบุรีอ่ะที่ทะเลาะกันอ่ะมันยังไปทุกเจนเลยนะการตลาดคืออะไรคือต้องตามเทรนด์การตลาดก็คือว่าคนชอบไปคาเฟ่เพื่อถ่ายภาพเช็คอินแล้วได้บอกมาโชว์ใน Facebook Instagram Twitter ตัวเองว่าตัวเองได้มาแล้วก็จะเป็นแบบนั้นคนก็จะไปทุกเจนก็จะไปง่ายๆเนี่ยร้านมนนมสดคุณลองไปดิเสาร์อาทิตย์อ่ะ
มีหมดใช่ไหมตั้งแต่เด็ก
คือคนไปกินขนมปังอ่ะเรื่องหนึ่งกินนมอ่ะเรื่องหนึ่งไม่ใช่ประเด็น
ครับ
คุณลองยืนเฉยๆนะแล้วคุณสังเกตคนแม่งไปยืนถ่ายหน้าป้ายร้านมนนมสดแล้วโพสโชว์กันเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยกูมาแล้วคนยุคนี้เป็นประเภทที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรวะ differentiate อยากมีความแตกต่างสร้างความแตกต่างของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียต้องการความพิเศษ privilege เพราะงั้นเนี่ยการตลาดต้องไปทางนั้นต้องการ privilege คือง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสายการบินหรือว่าอ่ะ let's say คุณได้เข้าไปใน lounge business lounge ของสายการบินหนึ่งพวก elite เขาจะเฉยๆว่าเขาชินใช่ไห
ม
แต่ถ้าเป็นคนชั้นกลางไม่ว่าจะเจนไหนนะไม่ว่าจะเจนเนอเรชันไหนได้เข้าไปแม่งจะถ่ายรูปชิบหายเออจริง
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เขา
เขาก็จะคิดว่าเอ้ยอันที่หนึ่งได้อวดละ
อ
ันที่สองเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นนะจ๊ะว่าเข้ามาในนี้แล้วเป็นยังไงเพื่อที่จะบอกต่อชนชั้นกลางด้วยกันว่าเฮ้ยเข้ามาได
้พวกแก
มีโอกาสไหมถ้ามีโอกาสก็ลองในขณะที่อีลิตบางคนเดินทางต่างประเทศสามารถนั่งอีโคโนมิกได
้
หรือแม้กระทั่งนักร้องบางคนต่างชาตินะไม่ใช่นักร้องเศรษฐีพันล้านบางคนเดินทางต่างประเทศนั่งอีโคโนมิกแล้วโดนคนแอบถ่ายนี่ฉันไม่บอกเลยว่าใครโดนคนแอบถ่ายไปใช้อีโคโนมิกแล้วก็มาโพสต์กันว่าตกอับแล้วเหรอถึงต้องมานั่งขนาดนี
้
นี่คือวิธีคิดแบบคนชั้นกลางฉันบอกเลย
เขาใช้เงินเป็น
คือก็ถูกไง
เออบางทีมันสั้นๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน
คือ business class เนี่ยมันก็ตามชื่อค่ะก็คือถ้าคุณเป็นนักธุรกิจแล้วมีเงินอย่างคุณจิรพัฒน์อย่างเงี้ยต้องเดินทางไปอังกฤษเพื่อไปติดต่อธุรกิจคือลงจากเครื่องปุ๊บแล้วคุณจะต้องเข้าไปออฟฟิศของ BBC เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเซ็นสัญญา คุณก็ต้องนั่ง business class
แล้วแล้วแต่วาระ
ไม่คืออย่างนั้นมันต้องนั่ง business
class ใช่ก็วาระที่จะไปติดต่อเพื่อองค์กรหรือว่าเป็นธุรกิจใหญ่อย่างเงี้ยก็เหมาะสมที่จะต้องนั่งแบบนั้น
แต่ถ้าแบบไปเดินทางท่องเที่ยวอยากสบายแล้วเราอายุเยอะแล้วนั่ง business class ก็ไม่ได้ผิดแล้วมีเงิน afford ก็ไม่ได้ผิด
ใช่
แต่ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วมันพยายามเลยกู้หนี้ยืมสินอันนี้ไม่ได
้แต่จริงๆเขาอาจจะจองทีหลังแล้วเขา business class เต็มเนี่ยเขาจำเป็นต้องไป economy อย่าไปคิดอะไรมากเลยเขาก็ไป
นะมันเป็นวิธีไงมันเป็นวิธีของคนยุคนี
้อย่าไปสร้างข้อแม้ให้ตัวเองโดยไม่จำเป็น
เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยบอกว่าวิธีการทำการตลาดยุคนี้ค่ะ
มัน
อิงกับปัจเจกของบุคคล
ไม่ได้อิงกับช่วงวัยมาก
ไม่ได้อิงกับช่วงวัยมันเป็นวิธีการอิงว่าสังคมอะ
เทรนมาทางไหน
ขึ้นรถแห่ไปทางไหนเนี่ยมันเป็นสังคมรถแห่ง่ายๆขึ้นรถแห่ไปทางไหนก็เหมือนมีแบบช่วงนึงคนก็ฮิตปลูกอินทผลั
ม
ข้าราชการเกษียณก็อุปูอินทผลัมกันเยอะ
มีกล้วยไม้อะไรพูดอะไรนะด่างด่างอะไร
พูด่าง
พูด่าง
ก็จะฮิตกันไปช่วงหนึ่ง
หายไปแล้ว
ก็หายไป
เ
พราะฉะนั้นแต่ว่าจะบอกว่าไอ้ของแบบนี้มาเร็วไปเร็วนะ
จตุคามก็ฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่ง
ไม่ต้องจตุคามก็ได้ไอ้สร้อยข้อมืออ
่ะโอ้โหตอนนั้นตอนนี้เหลือแค่5บาทเองมันก็อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำอะไรอะค่ะอย่าขึ้นรถแห
่ครับ
ขอให้ดูกันยาว
ๆ
ดูกันยาวๆแล้วก็ทำงานให้มันมีคุณภาพนะคะความเป็นชนชั้นกลางไม่ใช่เรื่องแย่เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปถึงอีลิตก็ได
้
แล้วแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าวันนึงมันล้มเนี่ยเราต้องลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้ได
้
คือกลายเป็นว่าอันนี้เอามาจากไอ้ My Fair Lady นะคุณธีรพัฒน์มีเรื่องจาก My Fair Lady เล่าให้ฟังก็คือว่า My Fair Lady เนี่ยเป็นนิยายแล้วเขาก็มาทำเป็นละครเวทีก่อนแล้วเขาก็มาทำเป็นภาพยนตร์ชื่อ My Fair Lady All They Have Berlin เล่นเป็นสาวขายดอกไม
้
ซึ่งมีสำเนียงภาษาอังกฤษแบบชนชั้นล่างมีสำเนียงที่ไม่ดีมากก็ได้นักภาษาศาสตร์อาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยมาสอนให้สำเนียงแบบดี
เข้าติวเข้มเลย
เข้าดงผู้ดีได้เข้าดงอีลิตได้นางก็ได้เข้าดงอีลิตแล้วนางก็พยายามคือเข้าดงอีลิตไปเพื่อผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนางพยายามจะเปลี่ยนแปลงพ่อตัวเองซึ่งเป็นคนชั้นล่างคือคนชั้นล่างวิธีคิดของคนชั้นล่างซึ่งเป็นพ่อนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาทำงานแล้วก็เข้าร้านเหล้าเข้าผับอ่ะในอังกฤษแล้วก็กินเบียร์แล้วก็กลับบ้านนอนตื่นเช้ามาไปทำงาน
จบละ
แค่นั้นเขาคิดแค่นั้นเขามีเมียเขาไม่จำเป็นต้องเข้าพิธีแต่งงานเอากันก็เอาเลยแล้วก็เป็นเมีย
สมสู่กัน
อะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วพ่อของนางเอกพูดมาประโยคนึงฉันจำชื่อพ่อเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่านนานแล้วใน My Fair Lady เขาก็พยายามจะจับพ่อนางเอกเนี่ยให้มาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย
์
ตามคาทอลิกที่ดีพ่อของนางเอกพูดมาประโยคว่าความดัดจริตของชนชั้นกลางเนี่ยเขารับไม่ได้ I'm sick เขาคือแบบเขาทนไม่ได้กับเรื่องแบบนี
้
แล้วเขาก็เลยพ่อของนางเอกก็เลยแบบว่าสลัดเสื้อผ้าที่แบบพยายามจะสวมใส่ให้แบบแปลงโฉมเขาให้เป็นชนชั้นกลางเขาก็กลับไปอยู่ที่เดิมของเขาคือ
สบายใจกว่า
ความดัดจริตของชนชั้นกลางเนี่ยแหละค่ะทำให้โรงแรมสามารถขายเขาเรียกว่านะ afternoon tea high tea ได
้
ความดัดจริตของชนชั้นกลางเนี่ยแหละค่ะทำให้เราสามารถขายกาแฟขี้ชมดได
้ถ้วยละ300ใช่ไหม
ถ้วยละ1,000ความดัดจริตของชนชั้นกลางนี่แหละค่ะทำให้รถหรูอย่าง BMW Mercedes ขายรถแบบบอลลูนได
้คุณลุงอังกฤษเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยเขาไม่คิดซับซ้อนเนี่ยบางคนน
ี่คือไม่ใช่คุณลุงอังกฤษคือคุณพ่อของนางเอกใน My Fair Lady
ชนชั้นแบบนั้นน่ะเขามีตัวฟุตบอลนะบางทีก็เอามาขายเขาบอกเอาจะดูหรือเปล่าเนี่ยเอามาขาย เดี๋ยวขอเอาตังค์เนี่ยไปนั่งดื่มเบียร์ในผับดีกว่าได้ตั้งหลาย
พาย
หลายพายนะเขาก็คิดง่ายๆสั้นๆนะ่ะว่าไหนเขามีความสุขมาก
แต่ไม่ใช่บอกว่าดีนะก็ต้องบอกว่าวิธีคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ที่ฉันบอกว่าความดัดจริตของชนชั้นกลางก็ไม่ใช่คำพูดเชิงแนมหรือเหยียดแต่ต้องบอกให้ฟังว่า ยังไงก็ชนชั้นกลางเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่มันคิดออกมาเนี่ย
ม
ันก็กลายเป็นท่าการตลาดไปแล้ว
ก็แค่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนคิดยังไงแล้วก็พยายามเข้าใจ
ใช่
พวกเขาน
ะฮะแล้วก็ปล่อยพวกเขาไปแล้วก็ปล่อยพวกเขาไป
ปล่อยเขาไปเพราะห้ามอะไรไม่ได้
ใช่
ไม่มีใครฟังใครอยู่แล้ว
ยุคนี้นะ
น้อย
ฟัง
เ
ออขอบคุณที่กล้าจะสอนหนู
นะทั้งหมดก็คือเทรนทางด้านการตลาดที่น่าจะไปในปีหน้า
แบบอันนี้มั่งอ
่
ะ
อะไรครับ
แบบคุณพี่เบิร์ดไอวิวอ่ะดร.ยงยุทธมัยลาบอ่ะเขาจะต้องทิ้งท้ายด้วยคำคม
รายการเขาจะปิดแล้วเสียดายมากเลยของดีของด
ีอันนี้ถ้าฝากไปนะคะใครที่แบบมีอำนาจในอสมทคลื่น88เมกะเฮิรตซ์ที่ฉันเป็นแฟนประจำคลื่นคุณประเด็นคือรายการพี่ยงยุทธมัยลาที่ฉันฟังทุกเย็น
Bird Eye View
Bird Eye View
เปิดเพลงดีมากคลาสสิกมากไม่ใช่คลาสสิกสิ
เพลง80
จะพูดคลาสสิกเดี๋ยวจะหาว่าแบบเก่า
แต่ที่ฉันชอบการเล่าไม่ว่าจะเป็นแบบรายงานเกี่ยวกับทางการแพทย
์
หรือแม้กระทั่งแบบเรื่องทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งเล่าเรื่องชอบที่สุดคือเรื่องประสบการณ์ชีวิตของดร.ยงยุทธมัยลาเวลาเรียนที่อังกฤษนั้นเหนืออื่นใดนะเหนืออื่นใดที่สุดชอบสำเนียงภาษาอังกฤษแบบดร.ยงยุทธมัยลาบ มันไม่ดัดจริตอ่ะหลายๆคนเนี่ยเวลาเป็นผู้ประกาศแล้วพูดภาษาอังกฤษ
อ
่ะพยายามจะดัดให้สำเนียงตัวเองอ่ะเป็นแบบบริติช
เยอะไปก็ไม่ดีมันเยอะไปมันไม่เนียน
คือสูงไปเลยอ่ะคือแบบไปแบบ hello this is our program อะไรแบบเน
ี้
ย
อันนั้นก็เยอะไปแก
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นภาษาอังกฤษแบบที่เอ้ยเป็น accent ไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษต้องบอกว่าเป็น accent ที่ฉันว่าเลิศน่ะ
ผมชอบสไตล์
เออแล้วก็สไตล์
ของทั้งหมดทั้งมวล
ขออนุญาตชมจากใจนะคะขอฝากเสียงของตัวเองไปชื่นชมดร.ยงยุทธมัยลาบขอให้กลับมาจัดอีกนะคะ
เออผมด้วยแฟนประจำนะฮะ
ขอให้กลับมาจัดอีกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ขึ้น88หรืออยู่อสมทแล้วฟังอยู่นะฮะ
เขาของอสมทหรือเปล่า
ใช่อสมทคือฉันเชื่อว่าดร.ยงยุทธมัยลาบแกค่าตัวไม่ได้แพงหรอกค่ะ
แกจัดเพื่อความมันของแกแล้วล่ะความบันเทิงของแกแล้วล่ะมั้ง
มันมีบางเพลงอ่ะอย่างเมื่อวานดร.ยงยุทธแกพูดถึงเพลงนี
้
แกก็ได้พูดถึงนักร้องคนนี
้
ว่าอยู่ในยุคไหน
ได้รางวัลอะไรบ้างชีวิตเคยผ่านอะไรบ้าง
เพลงนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไร
เนื้อเพลงเป็นยังไงบางที
แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษที่แบบฟังง่ายไง
แกก็พูดถึงเนื้อเพลงนะเล่าพูดให้ฟังเลยนะจริงๆแกคงอยากร้องแหละ
ฉันอยากจะบอกผู้บริหารคลื่นว่ารายการแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเปิดแล้วมาช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาเด็กกลับบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่เปิดให้เด็กฟังสักวันละแบบเนี่ยรายการ1ชั่วโมงคุณได้ฝึกภาษาอังกฤษให้ลูกเลย
เหมือนสมัยก่อนเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงอ่ะที่มันมีหนังสืออะไรวะ Student Weekly ป่ะที่จะมีเนื้อเพลงแล้วก็มีภาษาไทยแปลว่าเนื้อเพลง
ใช่แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวแต่การฟังสำเนียงของดร.ยงยุทธมัยลาบเนี่ยมันเป็นสำเนียงเป็นแอคเซนต์ที่ฟังง่ายแล้วพอเวลาเด็กๆฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาฟังออกอ่ะ
ใช่
เขาจะมีความสนใจอันนี้เป็นรายการที่ดีนะ1ชั่วโมงตอนเย็นรู้สึกจะ6โมงป่ะ5โมงกว่าๆ5โมงครึ่งอ่ะ
5โมงครึ่งถึง6
5โมงคร
ึ่
ง
ประมาณนั้นนะครับเย็น
ๆมันเป็นเวลากลับบ้าน
ครับ
ไม่ใช่แค่เด็กๆแม้กระทั่งคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษก็ฟังได
้
โอ้ดิฉันชอบมากอ่ะ
ของดีอยู่ไม่ได้เมืองไทย
ก็จริงเหร
อ
เรียกร้องให้
ของดีอยู่ไม่ได้
กล
ับ
มา
เรียกร้องครับเราเรียกร้อง
เราเรียกร้องให้เบิร์ด
ไอแต่ไม่รู้เสียงเราจะมี
ใครไอวิวกลับมา
ใครได้ยินสักกี่มากน้อย
เออใครที่ได้ยินก็เรียกร้องให้เบิร์ดไอวิวหรือว่าส่งไปถึงอาจารย์ยงยุทธมัยลาบด้วยฉันเป็น FC ฉันชอบอาจารย์มาก
แต่ไม่รู้เป็นอะไรเมืองไทย
ทำไมคะ
ของดีอยู่ไม่ได้
คนดีอยู่ไม่ได
้คนดีด้วยอย่าง
คนดีอยู่ไม่ได้
เอาของดีก่อนแล้วกัน
18มงกุฎรวย
โอ้โห18มงกุฎนี
่ประเทศนี้18มงกุฎรวยเสียภาษีอย่างคุณอย่างนี้ฉันเนี่ยอยู่ได้เท่านี
้เอออันนั้นนะกระเบื้องเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจม
อ่ะอย่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับเทรนด์ปี2023ที่จะก้าวไปถึง2024แล้วก็ดร.ยงยุทธมัยลา
บเน้นอีกครั้งนึงเอาพอแล้วเลยเวลาแล้วชั่วโมงกว่า
วันนี้ดิฉันสวนยาซับทวีแล้วคุณธีรพัฒน์อัครเสนีนะคะลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหาเช้ากินค่ำนะคะทุกวันศุกร์18นาฬิกาค่ะเรายังไม่ไปเหมือนดร.ยงยุทธมัยลาบนะคะโอเคค่ะ
สวัสดีครับบ๊ายบายครับ